Көн хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә күркәмешләр зиннән тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүгенге тапшыруда без ислам диненең аерылгысыз бер предметы турында сөйләргә уйладык. Аерым алганда сүз мөселманнарның 5 вакыт намазы укыла торган келәм, намазлык турында булар. Бүгенге көндә бездә Иран, Төркия, Гарәп илләреннән кайтарылган намазлыклар киң кулланылышта йөри. Ә татар намазлыклары бармы соң? Шул уңайдан Ислам мәдәнияте музее татар намазлыгы күргәзмә проектын тәкъдим итеп, әби-бабайларыбызның мирасы булып сакланып калган, үзебезнең җирлектә эшләнгән һәм кулланылган татар намазлыкларына игътибар юнәлтергә тели. Хәзерге вакытта музейларда саклана торган татар намазлыклары әллә ни күп түгел. Ә гаилә мирасына аеруча игътибарлы булган кешеләрнең сандыкларында элеккеге намазлыклар әле булырга мөмкин. Казан Кремле музей тыюлыгы Ислам мәдәнияте музейында оештырылачак татар намазлыгы күргәзмәсенә вакытлыча гына тапшырып, аларны башкаларга да күрсәтеп була. Бүгенге әңгәмәбез шушы уникаль проект турында булар. Студиябез кунаклары Ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Низамиев һәм музейның баш белгече Раилә Хаялиева. Хөрмәтле кунаклар, исәнмесез?
Исәнмесез?
Хәлекне.
Илнур, иң элек музейның эшчәнлеге турында сөйләшеп китик әле. Бүгенге көндә сездә нинди күргәзмәләр бара?
Кол Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музеенда безнең даими эшләп килә торган экспозиция белән таныш була. Ул татар мәдәниятендә исламның тоткан урынын һәм безнең Идел буенда исламның таралуын һәм шундый йогынтысын күрсәтә торган экспозиция. Аның зур өлеше шушы безнең татар мәдәниятендә ислам турында сөйли, көнкүреш тормышта, сәнгатьтә, дәүләтчелегебездә, мәгариф мәгърифәт өлкәсендә исламның тоткан урыны турында сөйли. Ә вакытлы күргәзмәләргә килгәндә, берничә вакытлы күргәзмә белән бүгенге көндә танышып китергә була. Аның берсе Алабуга музей тыюлыгыннан китерелгән Коръән битләре, күп гасырлар дәвамында Коръән кулдан күчереп язылган ислам дөньясының төрле почмакларында һәм Алабуга һәм Мәскәүдә яшәп хезмәт итә торган безнең милләттәшебез Дамир Әхмәтгалиев, ул реставратор, шушы борынгы китапларны тәртипкә китерүче һәм кулдан күчереп язучы хаттат, каллиграф һәм менә аның 30 еллык хезмәте шушы борынгы Коръәннәрдән ясалган күчермәләр. Бу күргәзмә аркылы безнең тамашачылар Коръән тарихы, ислам тарихы белән танышала, төрле төбәкләрдә күчереп язуның, бизәүнең үзенчәлекләре белән һәм икенче күргәзмә ул почта маркалары күргәзмәсе, Казанда яшәүче филателист, ягъни маркалар җыючы, маркалар белән шулай җенләнүче дисәм килешәме, чөнки дөрестән дә аның маркалар турында сөйләгәндә күзләре яна, һәрберсен шуның хәтле кадерләп тарихын, нәрсә ясалганын маркада кичкенә генә кәгазь кисәге бит инде, әмма бер карасаң, ләкин маркалар аша дөрестән дә дәүләтләр үзенең кыйммәтләре, милләтләр үзенең кыйммәтләре турында сөйли. Һәм маркалар открыткаларга, конвертларга ябыштырылып, бөтен дөнья буенча тарала һәм, димәк, бу маркалар аша без менә шушы ислам дөньясын берләштерүче кыйммәтләр, Коръән, гарәп язуы, ислам нигезенең, ислам диненең нигезләре, намаз, ураза, хаҗ кебек темалар турында сөйли алабыз. Менә шулай итеп, төрле мөселман дөньяларында, гарәп илләрендә, фарсы, төрек, Урта Азия дәүләтләрендә, шул исәптән Россиядә чыккан маркалар, алар да ислам мәдәниятенә игътибар бирә, әйтик, Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган маркалар бар күргәзмәдә. Шуша маркалар кичкенә генә кәгаз кисәкләре аша без ислам мәдәнияте турында сөйли алабыз, төрле менә аспектлары турында һәм шул исәптән татарда да исламның роле турында да маркалар сөйли икән. Менә шундый күргәзмә шулай ук тәкъдим итә алабыз безгә музейга килүчеләргә. Һәм фойеда мәчетнең, Кул Шәриф мәчетнең фойесында Казан басмасына, ягъни Коръәннең Казанда басылган басылу тарихына багышланган күргәзмә дә эшләп килә. Бу инде быел Казан мөселман дөньясының мәдәни башкаласы булып билгеләнүнең бер шундый дәлиле. Дөрестән дә ислам таралуының дөньяк ноктасы булсак та, нәрсә әйтәсем килә менә Мөхәммәд пәйгамбер һәм аның шундый дәвам итүчеләре вакытында ук ислам төрки кавемнәр безнең бабаларыбыз арасында тарала башлый һәм без Казан Болгар җире ул исламның тарихи таралган беренче гасырларында ук кабул ителгән җирләрнең берсе һәм менә бу Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы ул шул исәптән менә Казанда Коръәннәр басылуы темасы да бик кызык чөнки бөтен мөселман дөньясының пионеры буларак Коръән кулдан гына язылы түгел, ә басыла башлый. Башта Петербургта беренче үрнәкләр, аннары инде Казанда шундый масса күләм басыла. Революциягә кадәр 3 миллион данә Коръән басылган. Бу һәм бу Казан басмалары бүгенге көндә гарәп илеме ул, төрекме, фарсымы, кая Коръәннәр басыла, менә аларның стандартлары Казанда бирелә. Беренче менә шундый аның Коръән басылу стандарты Казанда шундый аның стандарты бирелә һәм шулай итеп менә без нигә без мөселман дөньясының мәдәни башкаласы дип җавап биргәндә Казан басмасы ул шундый мөмкин җавапның берсе һәм менә аңа багышланган күргәзмәбез бар.
Май уртасында республикабызда бик зур чара Казан форум үткәрелде. Төрле темаларга дискуссияләр булды, очрашулар оештырылды, документлар имзаланды. Дәрәҗәле кунаклар арасында ислам мәдәнияте белән кызыксынучылар да шактый булгандыр. Бу көннәрдә музейга килүчеләр күп булдымы? Илнур, бу сорау кабат сезгә инде.
Дөрестән дә узган ел башында ук Казан шушы статусны алды һәм узган елдан ук ул чараларга әзерлек башланды. Ниндидер аерым чаралар уза килде, күргәзмәләр оештырылды чит илләрдә Казанны менә шундый ислам дөньясының мәдәни башкасы итеп белгертү өчен. Дөрестән дә бу Казан ул Россиянең шушы мөселман дөньялары белән эшләүнең бер авангардта торучы төбәге дә, Татарстан да, шәһәребез дә һәм безнең җәмгыять оешмалары да һәм бу көннәрдә дөньяның төрле почмакларыннан күп кенә кунаклар килде. Ул үзләренең илләрендә, шәһәрләрендә мәдәният өлкәсен җитәкләүче кешеләр дә, чөнки бу көннәрдә шушы илләрнең мәдәният министрлары җыелышы да узда, зур-зур мөселман коллекцияларын саклаучы, өйрәнүче оешмалар да, фәнни оешмалар да, музейлар җитәкчеләре дә килде. Әйтик, Каирда, Кахирәдә ислам сәнгате музее, ул дөньяда иң эре музейларның берсе, аның директоры килеп безнең коллекциялар белән танышып, кызыксынып китте. Һәм бу чаралар май аенда узучы чаралар дөрестән дә Казанны танытырга да мөмкинчелек бирә һәм яңа проектлар турында сүз алып барырга да шундый яхшы гына нигез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбызга искәртеп үтегәле, безнең бүген очрашуыбызның төп максаты Ислам мәдәнияты музее тарафыннан башлап җибәрелгән татар намазлыклары күргәзмәсен оештыру проекты турында сөйләшү. Раилә, аңлаумча бу проект нәкъ менә кешеләрнең үзләренең катнашуын күздә тота. Нинди нәтиҗәләргә өметләнәсез һәм гомумән намазлык ул милләтебез көн күрешендә нинди урын алып торган?
Мөселманнарның 5 вакыт намазы кагыйдә буларак чиста урында укылган һәм ул урынга намазлык куйыла торган булган. Ул намаз укый торган урын. Һәм безнең әби бабайларыбызның һәр вакытта да үзләренең намазлыклары булган. Менә татар намазлыклары. Нәрсәсе белән аерыла соң татар намазлыгы? Татар намазлыгы ул тукымага шигелгән келәм дип күз алдына китерәбез без аны. Һәм инде аны яшь кызлар алдан ук шигеп, бирне сандыгына да салып куя торган булганнар. Һәм намазлык ул намаз укыр өчен генә түгел, хәтта элекке вакытта алар өйне бизәү өчен дә кулланылган бик матур намазлыкларны, мәсәлән, шигеп диварга илеп куя торган булганнар. Һәм әйтәләр, кай вакыт инде ул теге элек бик зур намазлыклар шигелгән, менә без хәзер күз алдына китергән намазлыкларга Караганда ике штаб кызурак намазлыклар да бар. Ул инде әлбәттә, мәсәлән, ир белән хатын бергә басып укыр ишендә махсус эшләнгән дип күз алдына китергә була. Һәм шуңа күрә ул вакыттагы намазлыкларны күз алдына китерсәк, алар үзенә күрә бер кичкенә чаршау кебек булганнар. Һәм әйтәләр, ул өйне хәтта ике якка бүлү ишендә ирләр ягы һәм хатын-кызлар ягы итеп бүлү ишендә кулланылган деп әйтәләр.
Һәм
бердесман, әйе, бердесман куйла торган булган. Һәм шунда әйтергә кирәк, менә безнең намазлыкларга аларга әби бабаларыбызның җан җылысы, дуа җылысы сиңгән. Алар бик кадерле гаилә яткыры. Һәм менә без шушы татар намазлыгы проектын оештыргач, Диния нәзәрәте аркылы һәм татар конгрессы аркылы да халыкка чыктык. Һәм инде безгә төрле төбәкләрдән шалтыратучылар, намазлыклар тәкъдим итүчеләр булды. Һәм шунсын да иң беренче итеп әйтеп узарга кирәк, бик күпләрдә аңлавымча әби бабаларның шушы кадерле намазлыгы сакланды. Ләкин кеше аларның фотоларын җибәрсә дә әйтеп куя, безнең менә әбинең истәлеге. Ул менә шул-шул бабабыз безнең мулла булган, ул без шуның истәлеге. Безнең аны барлыгын да белгертәсе килә. Бересе бездә килми диючеләр бар имә. Шуңа күрә менә без бу намазлыкларны җыябыз, өйрәнәбез һәм күргәзмәгә куячакбыз. Ә күргәзмәдән соң һәрбер намазлык иясенә кайтарылачак. Менә бу иң мөһиме. Һәрбер намазлык иясенә кайтарылачак. Һәм шунсын да әйтергә кирәк, менә безгә намазлыклар белән бергә шушы намазлыкны саклаучы гаиләнең, шушы намазлыкны чигүче әбиләрнең, апаларның, әниләрнең, гаиләнең язмышы да кызык. Һәм без инде күргәзмәгә урнаштырганда да намазлыклар белән бергә шушы тарихларны да язып куячакбыз. Чөнки шунсын әйтергә кирәк, менә без бит инде мәсәлән, шамаилләргә бик күп игътибар бирәбез бит инде. Әмма ләкин намазлыкларга, нәкъ менә татар намазлыкларына игътибар бик күп бирелми. Дөресен генә әйткәндә, без әле аны шушы проект аша әкертен генә сандыкларыбыздан чыгара башладык. Шушы сандыклардагы намазлыклар белән бергә безнең татар хатын-кызларының язмышлары да ачыла. Менә ул намазлык шигүле гади генә келәм түгел. Анда бик күп хатын-кызларыбызның, татар хатын-кызларының язмышлары да шигелгән. Аның һәрбер бизәге ул хатын-кыз язмышы белән үрелеп барган. Менә минем сезгә бик кот сөйләп узасым килә. Нурлат районында Алевитиновлар гаиләсе яши. Кәкре ата улында алар гомер итәләр. Һәм беләсезме, анда гаиләдә иң олы кеше Шәмсегаен апа. Ул гомер буе укытучы булып эшләгән һәм гомер буе шигүч иткән. Аның әнисе дә шигүче булган. Һәм миңа аларның иләрендә булырга туры килгән иде. Аларның иләре нәкъ музей сыман. Чөнки Шәмсегаен апа менә шушы шигүне, ул бит татар хатын-кызының бер кул эше, шигүне киләсе буынга җиткерер өчен тырыша. Һәм ул үзенең шәҗәрәләрен, мәсәлән, ире ягыннан, үзе ягыннан да шигеп эшләгән. Аның бик күп кул эшләре, кул яулыклары һәм аларда бик кадерле намазлыклар да саклана. Шәмсегаен апаның әнисе була инде Миңнебәйән апа беренче Бөтендөнья сугышы вакытында тормыш иптәшен сугышка озата. Һәм кичкенә баласы белән кала. 2 ел ирен көтә, әмма хәбәрсез югалган дигән хәбәр ала. Шуннан соң ул яңадан баласын алып әти-әниләренә кайтып китә. Һәм ул вакытта бит инде миш ягыш булган. Һәм кышкы бер Зәмхәрир салкында, салкын суык иртәдә Миңнебәйән апа тирлек карарга чыгып китә. Һәм инде идегеләр уянганчы диеп, үй җылына торсын диеп миш ягып калдыра. Төрлек карап йөргәндә ашырганып кычкырган бала тавышы ишетеп игереп керсә, миш каршына җылынырга дип килеп баскан баласы яна торган була. Һәм кызганычка каршы әлеге бала янып үлә. Һәм менә Миңнебәйән апа килеп чыга. Ире сугышта югалган, баласы халек булган булып чыга инде. Һәм ул менә шушы кышкы кичләрдә үзенең фаҗигасын җаныярасына дәва итеп шушы намазлыкны шиге. Һәм шушы намазлыкка инде шактый еллар, 120 еллар буладыр инде. Һәм Шәмсегаен апа шушы намазлыкны да саклый. Һәм шушы намазлык хатирәсе югалмасын диеп, әнисе истәлеге итеп, нәкъ шундый тагын бер намазлык шигеп куйган. Ягъни шундый буыннар бәйләнеше дә кадерле яткырды. Менә бездә андый тарихлар бик күп. Чөнки намазлык үзе генә килми, ә менә намазлык белән безгә бик матур, кайдыр бик сукландыргач, кайдыр үзәкне изе торган менә хәзер без искә алган вакыйга кебек төрле аянычлы тарихлар да килә.
Күргәзмәдә шушы намазлык белән бергә аның тарихы язылган ниндидер кагазда булачакмы, ничегрәк була инде ул?
Әйе, без
Хәзер уйлап торабыз әле аны ничек дөресрәк эшләргә. Менә бу намазлыкларның ияләре, хуҗаларын үзләре сөйләсә дә яхшы булыр дип уйлыйбыз үзебезчә, бәлки аудио интервью форматында яздырып алып һәм музейга килүчеләр менә кулакшыннар аркылы телефоннарыннан аны тыңлый алырлар дип уйлыйбыз. Ул әле менә техник ягын уйлап бетерербез, ләкин менә безнең өчен дөрестән дә ул шундый нигез милли сәнгат үрнәге генә түгел, әйме менә шундый кеше тарихында ил язмышы дигән кебек менә ниндидер зур тарихларны үз эченә алган һәм безнең менә аерым кешеләрнең гаиләләрнең тарихын үз эченә алган шундый бер ядкәр икәнен дә күрсәтәсе без килә һәм кыска гына әйтсәк, аудио форматка тартылабыз үзебез. Бәлки, ниндидер видео материалларда әзерләнер. Әле менә күргәзмәгә әзерләнгәндә без Тел әдәбият сәнгать институтына мөрәҗәгать иттек. Яңа гына безнең галимнәребезгә күп еллар дәвамында Татарстан районнарында экспедициялар белән йөриләр алар. Татарлар яшәүче Россия төбәкләрендә, Самара, Чиләбе, хәтта Казахстанның Семей якларында даимы менә шулай этнографияны, фольклорны өйрәнеп, шул исәптән шигу әйберләрен алар на караганда намазлыкларны да өйрәнеп киләләрәйме һәм менә алар бастырып чыккан мәкаләләрне дә карап чыктык. Аннары башка музейларда нәрсәләр саклана икән дип үзебезнең милли музейда да, төбәкне өйрәнү музейларында да аерым-аерым үрнәкләр саклана һәм аларда да язылган шушы апа 1920 елларда, 40 елларда чиккән дип әйме һәм менә музейларда андый әйберләр бар, ләкин безгә менә шушы хатирәләр һәм үзебезнең менә бүгенге көндә Татарстанда һәм төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең тавышлары кадерле бу проектта.
Әйе, без радио тыңлаучыларны да бик чакырабыз бу проектка катнашырга, чөнки безгә нәкъ менә сезнең ярдәм кирәк, сезнең ярдәм мөһим. Илләрдә әби бабайларыбызның сакланган кадерле шундый намазлыклары булса, радио аркылы яки Кыл Шәриф мәчетенә элемтәгә чыксагыз иде, алып килергә була, телефон аркылы элемтәгә чыгарга мөмкин һәм
социаль шелтерләрдә яза аласыз, ВКонтакте дә, мәсәлән, безгә әйме. Анда да без мәгълүматны биреп барабыз. Күргәзмә әзерләнүе турында да постлар булыр әйме. Менә шушы фәнни оешмалардан алган мәгълүматлар турында да һәм менә безгә элемтәгә чыккан кешеләр белән сөйләшенгән ниндидер нәтиҗәләр турында да, әкренләп күргәзмә әзерлеге турында яңалыкларны биреп барабыз һәм шунда шул соцчелтәрләр аркылы безнең белән элемтәгә чыгып, үзегезнең гаиләгезнең тарихыгыз, намазлык тарихы турында сөйләй аласыз. Күргәзмә дәвамында, әлбәттә, без үзебезнең шушы музей дусларын, намазлыклар белән уртаклашкан дусларны һәрдаим көтеп калачакбыз, очрашулар узар дип уйлыйбыз. Туган тумашаларны китерергә булыр әйме, үзең әзерләргә катнашкан күргәзмәне әлбәттә һәрвакыт килеп карарга була. Музей көн дә ачык, безнең бәйрәм көнеме, ял көнеме. Шушы күргәзмәне әлбәттә күп кенә кешеләр күрер һәм үзебезнең шундый бер яктан интим шундый тема, гаилә тарихы темасы да, икенче яктан киңрәк алганда сәнгатебез темасы турында да менә безнең уртак материалларыбыз нигезендә сөйли алырбыз, Алла бирсен.
Әйдәгез, татар намазлыкларының сандыклардан чыгар вакыты җитте. Әйдәгез, без аны үзебез өйрәнек, балаларыбызга күрсәтик һәм бергәләп дөньяга чыгарыйк.
Бу күргәзмә булай вакыт буенча күпме дәвам итәчәк аны?
Сентябрь 26 елның сентябреннән 27 елның февраленә кадәр дәвам итәчәк.
Бер уйлап карасаң, югары сәнгать әсәрләре шикелле бу намаз. Шул вакытта халык шандыгы, халык
язмышлары шундый.
Бетон бер тарих сөйләп китмисезме?
Безгә инде бу проект турында хәбәрләрне тарата башлагач, Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка шәһәрләреннән һәм төбәкләреннән дә яза башладылар. Мәсәлән, Омск шәһәреннән, Коми Республикасыннан хәбәрләр алдык, Удмуртиядан һәм тагын бер кызыклы экспонат безгә килергә тиеш, килер дип көтәбез инде ул да булса. Санкт-Петербург шәһәреннән Альмира Таһирҗанова безгә үзенең әнисенең намазлыгын алып киләм дип вәгъдә иткән иде. Альмира ханым ул Муса Бигиевның оныгының тормыш иптәше килеп чыга һәм аның әнисе 70-нче елларда үзенең әнисенә әнисенең әнисе булып чыга инде, әнисенә намазлык шигеп бүләк иткән. Әгәр дә без моны тарих тегермешин әйләндереп карасак, бу бит инде безнең диннең әле тыелган вакыты, совет чоры. Һәм шул вакытта әнисенә намазлык шигеп бүле иде. Килеп чыга бу аңлата гаиләдә диннең яшәеше турында, кешеләрнең дингә тугрылыгы турында. Башка вакытта инде кешеләр әле бу хакта сүз дә әйтә алмаслар иде. Әмма ләкин менә бу экспонат безгә шул ягы белән кызыклы диннең шул чорда да сакланып калуы турында. Менә безнең өчен бик кызык булды.
Гомумән, намазлыкларның тарихы кайсы гасырларга карый? Ул ни дәрәҗәдә өйрәнелгән? Илнур, бу сорауга сез җавап бирәсез инде.
Бу тарихта актаплар бик күп. Бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән иң борынгы татар намазлыклары дисәк, алар 19-нчы гасыр уртасы, 19-нчы гасыр ахырына гына карый. Тукымада шигелеп ясалган намазлыклар аңлавыбызча туза торган булган әйме һәм кулланудан чыгып барган. Һәрбер гаиләдә, һәрбер кешенең үзенең намазлыгы булуына карамастан, менә шундый нечке материалдан ясалган әйбер сакланып калмаган. Аннары инде аны совет дәүләте вакытында музейлар җыганда этнографик үрнәкләр булып җыйган, күп җыймаган, чөнки ул дини көнкүреш белән бәйле булган. Этнографиядә анда сөлгеләр, нәрсә шундыйрак әйберләр күбрәк җыелган. Шуңа күрә без музейларда бик күп борынган әйберләрне күрмибез дә. Аннары менә шундый фаразлар бар, аны башка технология белән дә тукып ясалган намазлыкларда булган дип әйтеләйме, ләкин менә борынгырак намазлыклар сакланмаган. Инде милләтебез 1100 елдан артык дәүләт дәрәҗәсендә исламны кабул иткән, аңа кадәр дә гасырлар дәвамында тоткан әлбәттә махсус келәмнәр намазлыклар булган, ләкин аларны сүз белән дә ниндидер әсәрләрдә атап тасвирламаганнар. Менә булай беренче карашта шундыйрак җавап бирер идем мин. Этнографлар 19-нчы гасыр уртасында, мәсәлән, Николай Воробьев намазлыклар турында язганда, монда инде мин Лилия Ильевна Саттарованың мәкаләләренә нигезләнеп җавап бирәм сорауыгызга. Ул шушы татар ислам җәүһәрләре, ядкәрләрен өйрәнгән галиме, аның аерым мәкаләләре бар намазлыклар турында һәм ул язып чыга. Дөрестән дә менә борынгырак намаз сакланмаган башка милләтләрдә, әйтик, Кавказда, Төрктә, Иранда борынгырак намазлыклар бар. Анда сарай өчен махсус әзерләнгән, халык арасында тукылган, кулланылган намазлыклар саклана. Аларны бу милләт вәкилләре бөтен дөнья аукционнарында аулый, эзли, чөнки аларга ул үзеңнең бер шундый фундамент әйеме, үзләрен аңлау һәм дөньяга таныту өчен менә 15-нче 17-нче гасырлар намазлыкларын, келәмнәрен эзләп күрсәтәләр. Һәм менә бездә яшик тормыш күрсәтер проекты без күрсәтер, бәлки сандыклардан бездә борынгырак әйберләр күтәүеп чыгарырбыз да, шундый менә фәнни яңалыкта килеп чыгырайме, музейларда билгеле булган 19-нче гасыр азагы намазлыгыннан да борынгырак намазлыклар килеп чыгыр, кем белә.
Проект дәвамлы булсын. Кешеләрнең сандыкларында әллә нинди тарихи әткәрләр, байлыклар сакланадыр әле бит. Аларны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итеп, тагын бер кат халкыбызның нинди бай мираслы булуын расларбыз дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә шундый тигәл җавапларыгыз өчен.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Казан Кремле музее тыюлыгының Кыл Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Низамиев һәм музейның баш белгече Раилә Хаялиева белән әңгәмә тыңладыгыз. Күркәм эшләр изеннән тапшыруын дәвам итәбез. Чираттагы әңгәмә республикабыздагы күп санлы мәчетләрнең һәм аерым алганда Кыл Шәриф мәчетенең проектын төзегән архитектор белән булар. Дини гыйбадәтханәләренә төзү үзенчәлекләре турында без Татарстанның атказанган архитекторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айвар Саттаров белән сөйләштек.
Айвар әфәнде, исәнмесез?
Исәнмесез.
Казандагы нинди объектларны сез иң күренекле, иң шундый данлап тора торган һәм символлар дип әйтә аласыз?
Минем өчен иң кадерле дип әйтим, иң кадерле әби бу Семикә манарасы. Торышчылар, олар бик тегіз бұрлашы, оларын қойшан түзілген, бұл Қозан қонлығы заманысында түзілген ме, Ресей империясы заманысында түзілген ме, деп, оны қаман түрлі фикірлер бар. Менімше, оның пропорциялары, оның матурлығы, ол мина, білесім, оның, менім шынды фикірім бар өзімнеке, оны итальян архитекторлары түзілген. Чөнки бәлки ул заманларда ордан тыш оста архитектор булмаган. И ондай пропорцияларны менә шул итальян архитекторлар гына булдыралган. Беләсезме нәрсә? Шуңа күрә ул миңа бик кадерле ул. Ондай манара бер кайда юк, беләсезме? Ул безнең Казанның ничек әйтергә соң, анда хәзер яңа бидалар безнең Казанда бар, Кошариф мәчете бар, яңа театр бинасы килеп чыкты. Еме бер Шимбикә манарасы ул Казанның символы булып тора хаманда һәм киләчәктә дә шулай булачак.
Айвар әфәнде, күп эшләрегез дини гыйбадәтханәләргә, дини объектларга багышланган. Менә бу юнәлеш ишраклыгынамы, бу бит инде сәнгатьнең югары ноктасы дип атала яме архитектурада.
Дөрес әйтәсез, шуннан да югары ноктасы дип шулай, шуннан да шулай. Ничек мин бу җылга чыкканымны, басканымны үзем дә аңлап еткерәм мин аны, мин дә бер дә уйламаган идем шул тәбе дини объектлар белән шөгыльләнермен дип. Менә шулай килеп чыкты, менә бәлки шулай язмыштыр ул, белмим. Ну, шуны әйтергә кирәк, булачагым авылда үтте. И яшәүзән районы Малайлы авылында, ул борынгы авыл, аның нигезе 1240 елны салынган. 1240 елны. Ул авылда булган 4 мәчет, 4 мәчет булган. Менә аның бер мәчете безнең әбинең, мин торган әбинең йорты каршында, күл аркылы. Ул күлнең исеме Урта күл. Менә бер якта Урта күлнең безнең әбинең йорты, бабай салып калган теге сугышта китерелгән. Ә күл аркылы мәчет тора. Агач мәчет. Ә ул мәчетнең бер шундый үзенчәлеге бар әйе. Безнең авыл Узия буенда 1-2 км чакрым җирдә буенда. Яз көне су баскан. Олны, су баскан. Шуңа күрә бу мәчетдә сувайлар өстенә утыртып куйганнар. Җирдә түгел, ә җир өстеннән тора. Шул сувайларга күтәрелеп куйганнар аны. И без балачагалар шул мәчет осында уйнап җиргәне, хәтерлим мин аны теге күләгәдә онда бит. Менә аның сувайларга утыртып куюы аның пропорцияларын бөтенләй тулайым үзгәртә. Үзенчәлекле бирә. Шундый ул готический собор булып күренә дигән ул чакта. Онда күлгә карап ул мәчет тора. Беләсезме? Менә шул күңелемә кичнәдән үсенгән нәрсә. Икенче мәчеттә, ул җирәгәрә бераз, онда безнең балалар бакчасы иде. Менә без шунда җирдек балалар бакчасына. Шуңа күрә минем теге балачагым ул ничектер мәчетләр белән бәйләнгән. Бәлки шул хәл минем ничек бер тәсир иткәндер минем теге киләчәк
Билгеләр
өчен. Икенчедән, минем һөнәри юлым турында сөйләп башласак, мин 90-нчы елларда Италиядә булдым стажировкада, әйеме? Менә шунда мин бер Азербайджан малае белән танышкан, ул Иранда яшәүче малае. Үзе шунда Италиядә Ласепиенси дигән университетында, архитектура факультетында укыдыр. Ул мөселман малае. Ул миңа әйтә бер вакыт, менә син беләсеңме, менә Рим шәһәрендә монда мәчетләр яңа зур гына мәчет мәйтәм. Җык ничек бул? Җоктыр мәйтәм, шушаңны мәйтәм. Бу бит нинди католик дөньясының үзәге, нинди мәчетләр булуы мөмкин монда дип. Җык монда яңа мәчет төзүләр ди. Минем укытучым ди Павло Портагези проекты буенча яңа мәчет төзүләр ди. Я бер кайт Әзде кара. Мен ул мәчеттә барып кайттым. Ул мен ул мәчет мине кәҗәпләндерә. Заманча, заманча ситерган шундый мотор итеп тиләрен күңелемә шундый хис керде Казанда да. Туган шәһәрендә дә шундый менә мотор мәчет булсын иде дип.
Ухыялыгызның нинди объект?
Бу 90-нчы елда. 90-нчы елда, беләсең, 90-нчы Советлар Союзы. Атеистик дәүләт әле безнең. Менә шундый хисләр, шундый уйлар минем башыма керде. Аннан соң мин 91-нче елны кире Казанга кайттым. 95-нче елны менә шундый Кошариф мәчете торгызу конкурсы игълан ителде. Кызыганып эшкә тотындым һәм җиңдем.
Сезгә аның ише Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе дә бирелде бит инде, әйеме?
Сезне.
Хәзер ул безнең республикабызның бренды, Казаныбызның бренды булып тора шушы Кыл Шәриф мәчете, әйеме?
Шулайдыр. Ничек кеше аңа бәя бирсеннәр, мин мактый алмыйм үз объектымны беренче. Мин канәгать. Кешегә яши, читтән килгән кешеләргә дә яши. Иң күп кызындыра торган объектларны Казанның беренче урында Кыл Шәриф мәчете дисен, калганнары ортаклары. Ну, мине куандыра, әлбәттә, бу хәл.
Сезнең тарафтан эскизлары ясалган мәчетләр бик күп һәм тагын берсе Ярдәм мәчете, әйеме? Ул бит әле техник яктан күп таләпләр куелган сезгә ул мәчетнең проектын эшләгәндә.
Ярдәм мәчете әлбәттә ул бик үзенчәлекле нәрсә, чөнки ул баштан ук сукырлар катнашып күрүчеләр өчен ясалган мәчет беләсезме. Үзенчәлекләрсә, андый мәчет бер кая да юк, чөнки ул мәчеткә түгел, тулаен бер комплекс, анда бит әле уку бүлмәләре бар, анда сукырларны, начар күрүчеләрне Брайль язуы белән Коръәнне укырга өйрәтәләр, анда аларның типография бар, алар Коръәнне бастыра шул Брайль системасында, анда реабилитация бүлмәләре бар аларның, аларның анда общежитиялар бар, 4-нче даже һәм кибетханәсе дә бар әлбәттә.
Лифтлар бар.
Бөтенесе лифтлары бар. Ул Россиядә беренче мәчет лифт куллана торган. Мен шул белән горурланам. Калганнарда хәзер нәҗәмә мәчетләрдә менә күптән түгел эш мәчете ачылды, анда лифтлар куйдылар. Ул заманча. Чөнки хәзер 21-нче гасыр, үзегез беләсез, хәзер теге интернет, искусственный интеллект мәчетләре бездә үзгәрергә тиеш хәзер. Заманча яшәү, дини тормышта заманча булырга тиеш. Архитектор инде ул иҗади хәнәр дип әйтергә була. Минем иҗади тормышымда инде менә 15 мәчет төзелде. Мәчетләр дигәндә, менә мәчетләр генә түгел, минем биналар да, төрле торак биналарында проектлар ясаганым бар. Менә мәчетләр 15 мәчет минем проект буенча дөньяга килдем. Кешене әгәр дә аны эшли башласаң, яратып эшләргә кирәк. Яратсаң булып чыга. Минемчә, Алла Тәгалә әзергә шулай әле буласын тудырмаган дөньяга. Дөньяны ярату хисен биргән. Кайбер кешенең бар андый хис туа, кайбер кешенең туа. Менә туганына шундый шулар килгәнгә Аллага рәхмәт әйтергә кирәк.
Менә шулай һәр эшегезгә күңел биреп эшләгән өчен алар дөнья күләм масштабтагы архитектура объектлары, әйеме, алар менә шулай сакланып, сезнең исемендә саклап, озын-узак хезмәт итсеннәр.
Шөкер, шулай булсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган архитекторы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айвар Саттаров белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә күркәм эшләр изеннән тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.